Ohmoiti Kakoonen vuonna 22, luento 24, eli se on viimeinen tällä kertaa. Eli tuossa aiheena on ennen ollut aina tuo virheestä selviäminen, mutta senhän mä jätin teille katsottavaksi kotitehtävänä ja sitten jää jäljelle toi, että miten me yleistetään näitä meidän asioita. Eli siinä videossa, mikä teidän piti katsoa kotitehtävänä, niin siinähän oli semmoinen, että opiskelijat sai rikkoa ton mun harjoitustyön 8-vaiheen koodia 10 minuuttia sen, mikä ehtivät, ja sitten mä yritin epätoivisesti saada sitä takaisin ehjäksi. Ja kyllähän se aika mahdoton homma on joissakin tilanteissa, jos ne sopivia virheitä tehdään. Mutta yleensäkin sen selviämisen ensimmäinen edellytys on se, että tietää, mitä on tekemässä. Eli siinä pitää tosi tarkkaan miettiä, että tossa mä oon tekemässä tota ja tossa mä oon tekemässä tota. Että semmoinen, jos siinä on vaan harmaa aavistus, mitä on tekemässä, niin eihän siinä ole mitään mahdollisuutta saada toimivaa. No sit kun ruvetaan sitä koodia katsomaan, niin vaikka ei siihen tekisikään sitä pöytätestiä silleen niin kuin järjestelmällisesti, niin olisi se, että se osaa ajatella silleen pöytätestimään. Sitten kun tuo askel suoritetaan, niin tuolla on sen jälkeen pitää olla nuo ja tuolla pitää olla nuo. Ja sitten sen kaverissa, kun yhdistetään debunkkeri, millä varmistetaan, että onko siellä ne asiat, mitä siellä kuvitellaan olevan. Että ilman näitä edeltäviähän siitä ei ole debunkkeristakaan hyötyä, että jos emme niin kuin tiedetä sitä, että nyt me halutaan vaikka tuolla muuttujassa olevan 7. No sitten sen debunkkerin käyttäessä ne breakpointit on ihan ehdoton. Mahdollisesti eholliset breakpointit, eli eilenkin kun siinä ihmettelin sitä roopeankkaa, mikä oli sitten, oliko se tunnusnumeroltaan 6 vai mikä, niin ei mä olisi ollut pakko niin kuin joka kerta pysähtyä siihen, vaan mä olisin periaatteessa voinut tehdä ehdollisen breakpointin, että jos jäsenpistetunnusnumero on jotakin, niin silloin vaan pysähytään sitä ja sitten mietitään, mitä siinä käy. Ja sitten tietysti sopivasti step overia ja step intua yhdistää, mutta näitä ei saa liian paljon joutua tekemään, että kyllä se breakpoint ja ehdollinen breakpoint on ne oleelliset asiat, mitkä sinä pitää hallita. No sitten, jos katsoitte sen videon, niin huomasitte, että testithän mulla oli aika hyvä asia siinä, eli kun ajoi testit, niin sitten sen ansiosta näki, että mikä ei mene enää testistä läpi, niin siellähän on jotakin hajotettu. Ja meillähän oli onneksi ollut siinä sellainen herrasmies-sopimus, että kommentteihin ei saa koskea, eli silloin se tarkoitti, kun meidän testit oli kommenteissa, niin niitä ei päässyt kukaan rikkomaan. Eli jos testi olisi tehnyt samaa vian, mikä sinne koodiin, niin sittenhän mä olisin ollut aika aseton siinä hommassa. No sitten seuraava on se, että laitetaan ahkerasti tavaraa sinne versiohallintaan. Että se on ihan ehdoton juttu. Ja sitten kun meillä joku lakkaa toimimasta, niin me voidaan verrata sitä, että mitä me ollaan tehty muutoksia edellisen vaiheen jälkeen. Eli jos periaatteessa katsotaan sitä, mitä eilen tehtiin luennolla, niin vaikka tuo, että mitä tuossa muutettiin, niin kun me versiohallinnista katsotaan sen kommentin erot, niin sittenhän me nähdään kommentin erot. Niin silloinhan me nähdään suoraan, että mitä me ollaan muutettu. Että me ollaan muutettu tuolla nyt, että get-nimi ollaan otettu pois ja laitettu sen tilalle jäsen.anna-koos-kenttä. Ja nyt jos tämä aiheuttaa se ongelma, niin sitten me voidaan lähteä miettimään, että mikä ero niillä asioilla siellä on. Eli kun laittaa aina sinne versio, aina kun on toimivaa koodiin, niin laittaa se sinne versiohallintaan. Siinä ei kannata yhtään niin kuin säästellä. Ei ole mitään järkeä säästellä sitä, että miksei sitä kommitoisi sinne. Mutta toimivaa koodia. Niin silloin on se, mihin voi verrata sitä, että mikä nyt hajotti sen. Ja sitten se, että tekee pienen muutoksen kerralla ja kokeilee sen. Eli jos katsoo sitäkin, että montako muutosta mä eilen tein siellä luennolla, niin tai montako kommittia sinne tuli, niin sinnehän tuli aika paljon niitä kommitteja. Toki se muutos voi tarvita tehdä samalla niin kuin useampaan kohtaan, jos se on luonteeltaan semmoinen muutos, että me tarvitaan jäseneen joku get-nimi ja se kulkee jotenkin se, että sen, no jäsen ei kule, mutta vaikka tehtiin se etsi sinne, niin se etsin takiahan piti lisätä sinne kerholuokkaa etsi ja sitten sinne jäsenet luokkaa etsi, niin toki ne kaikki pitää tehdä sinne ja sitten kokeilee, että ne toimii ja taas kommitoi. Että siitä se lähtee. Sitten muistakaa nuo lisäkurssit niille, jotka on oikeasti niin kuin ammattilaisiksi opiskelemassa, niin nuo kaikki on hyödyllisiä lisäkursseja. Ja ensi viikollahan me aloitetaan, eli tämä on viimeinen luento tätä kurssia, niin ensi viikolla aloitetaan samassa aikataulussa sitten menemään tätä C-tä kautta C++. Paitsi sitten tulee se pääsiäislomaan reikä siihen ja siihen tulee sitten pieni sotku siihen aikatauluun. Ja suoritus oli se, että on kaksi demokertaa ja sitten toinen vaihtoehto oli, että tekee harkkatyöstä tuommoisen C++-version, niin silloin on aikataulusta vapaa.
Just tuosta jatkuvista noista luennoista, mitkä tulee tuossa 112, onko se tämä sama Zoomi, pääseekö ne ohjelmointi kakkosen avaimella sisään?
Vai joo, mennään samalla Zoomilla, niin ei tarvitse erikseen tehdä. Mä koitan laittaa, jos se puuttuu tuolta, niin koitan laittaa sen sinne.
Ok.
Joo. Tähän siitä oli muuta. Niin joo. Sitten muistakaa, että tästä kurssista on vielä demo 12 jäljellä ja se demo 12 palautukset on sitten ensi viikolla sitten tavallaan se vanhaa aikatauluun, missä se onkin ollut sen C++-luennon jälkeen normaalisti. Ja muistakaa, että sitten tämänkin kurssin ne demo 12 pitää korjata sinne vaadittuun minimiin sen vastausten julistamisen jälkeen. Eli sen verran teillä tästä kurssista puuttuu, että harjoitustyön saatte valmiiksi ja sitten se demo 12 hoidetaan kunnialla, niin sitten tämä kurssi on ohi. Toivottavasti saadaan ne tentin tulokset siihen mennessä. Eilen tehtiin sitä meidän malliohjelmasta etsimistä ja lajittelua ja sehän nyt suoraan sanoen rupesi tulemaan jo melkoista naapurinpoikakoodausta siinä kun me otettiin vaikka jäsenluokka ja tehtiin sinne samat asiat sitten sinne, lähes samat asiat tehtiin sitten sinne harrastusluokkaan, eli molempiin lähdettiin tekemään sillä tavalla, että täällä on sitten tämmöisiä get-kenttiä ja eka-kenttä ja get-kysymys ja niin edespäin. Ja jäsenessähän meillä oli niitä vastaavia. Eli nyt kun tätä lähtee tuijottelemaan, niin onhan tässä niin kuin jäsen ja harrastus hirveän samannäköisiä. Ja sen takiahan me sitten tehtiinkin sinne se, että ne toteuttaa tietueen. Eli sitten siellä ylempänä koodissa, eli siellä käyttöliittymäkoodissa me ei enää niin kuin ajatella, että nyt me käsitellään jäsentä tai nyt me käsitellään harrastusta, vaan me ajatellaan, että me käsitellään tietuetta, jolta voi kysellä näitä asioita, että monta kenttää mun pitää nyt luoda siihen. Vaikka siihen gridiin, missä näytettiin niitä, että nimi, etu ja niin edespäin. Ja sitten kun me tarvittiin niitä tekstejä sinne, niin sitten meillä oli niitä anna kysymys sille ensimmäiselle tekstikentälle ja toiselle tekstikentälle ja niin edespäin. Ja kyllähän tämmöinen switchi nyt rupeaa oikeasti vilahtaa, näyttää siltä, että eiköhän tämä nyt olisi enempi taulukon paikka kuin tämmöinen switchi. Ja sitten herää kysymys, että tämähän on helppo tehdä taulukko, eli helppohan voisi tehdä taulukko, missä olisi kysymykset, ja ne olisi alustettu sillä tavalla, että tunnusnumero, nimi, etu ja niin edespäin. Ja silloinhan tämä ket-kysymys olisi tosi helppo juttu, me otetaan sieltä taulukosta vain koosalkio. Mutta meillä on vähän samanlaisia, on sitten tämä aseta, anna avain, mikä tehtiin eilen sinne, että saatiin sitä aakkosjärjestystä oikein, anna kooskenttä, niin kyllähän näissäkin on vähän semmoista taulukkomaista piirrettä. Mutta ihan täysin se ei niin kuin, tämä nyt vielä nippanappa menisi taulukkoon, että jos me sullottaisiin nämä meidän attribuutit, että meillä ei olisikaan niin kuin erikseen nimettyjä attribuutteja, vaan meillä olisi taulukkostringejä, mutta silloin me ei saataisi niihin erityyppistä käyttäytymistä, kun ne kaikki oli stringejä. No sitten kun siihen lähdetään sitä yleistämään sitä hommaa, niin Seuraava homma olisi miettiä, että, ja nyt muistakaa, että toi luento 23 ja 24, niin nämä, missä me tämmöisiä tehdään, niin teidän ei ole pakko tehdä näitä. Eli te voitte tehdä sitä naapurin poikaa siellä, että siellä on erikseen get-nimi, get-hetu ja niin edespäin. Ja se on parempikin tehdä sitä niin kauan aikaa, että tulee semmoinen tunne, että vitataan tyhmää. Ja sen jälkeen, kun se tunne tulee, että tämä on tyhmää, että onko parempaa ratkaisua, niin sen jälkeen voi olla niin kuin fiksua lähteä katselemaan, että onko siihen joku toinen tapa tehdä se. Teettekö te sen toisen tavan tämän kurssin aikana vai ei, niin se on sitten teidän henkilökohtainen valinta. Että harjoitustyön puitteissa se riittää, että te teette sitä naapurin poikaa sinne, mutta mielellään to do-hun sitten kirjoitatte, että sen voisi tehdä silleen ja silleen paremmin. Mutta joo. Eli meidän pitäisi lähteä nyt vähän miettimään, että miten me tuo jäsen saataisiin fiksummaksi. Eli jos mä sanoin taulukko, niin mitä jos mä tehtäisikin siitä semmoinen, että tuo jäsen on taulukko kentistä. Eli tuommoinen nimihän on yhdensorttinen tietuen kenttä. Puhelinnumero on yhdensorttinen tietuen kenttä. Henkilötunnus on yhdensorttinen tietuen kenttä. Niiden erona on lähinnä vaan se, että minkä tyyppinen se sisältö siellä taustalla on, että onko se kokonaisluku vai reaaliluku, niin kuin esimerkiksi jossain rahakentässä se voi olla reaaliluku. Ja jos me lisätään tänne joku nokan pituus, niin se on sitten kokonaisluku. Eli nyt meidän tavoite on se, että jos mä laitan tohon, tuleeko tässä kielessä virhe? Ei saa olla näköjään pilkku tuolla viimeisenäkin. Eli tavoite on se, että tämä olisi ainoa kohta, mitä mä muutan koko ohjelmassa. Eli nyt jos mulla tuolla ei ole sitä nokan pituutta ja mä ajan tämän pääohjelman, niin mulla viimeinen kenttä on tuolla toi lisätietoja. Sitten jos mulla tulee tarve sinne, että nyt pitääkin jäseneen saada lisättyä, että jokaiselta jäseneltä on tiedossa, kuinka pitkä nokka sillä on, niin lisätään tänne uusi kokonaislukukenttä. Ja sitten se on meillä siellä. Eli nyt meillä on sitten nokan pituuskin täällä pelissä mukana. Ja yhtä lailla, jos mä menen tätä muokkaamaan, niin mulla on siellä nokan pituus. Ja jos mä tallennan sen ja sammutan ja käynnistän uudestaan, niin sitten siellä edelleen on se, itse kun sitä ei saa noin käynnistää. Kun se pitää käynnistää niin, että jos en mä ole siinä oikeassa pääohjelmassa, niin pitää käynnistää tuolta valihtimalla se oikea pääohjelma. Niin silloin se on tallentunut se nokan pituus. Ja nyt toivottavasti, jos mä kirjoitan siihen kissa, niin se myös huomaa sen, että ei nokan pituuteen voi noin syöttää. Eli tämä olisi meidän tavoite, että päästään siihen, että kaikki se hallinta, mitä niin kuin liittyy noihin kenttiin, niin olisi pelkästään tässä yhdessä ainoassa taulukossa. Ja silloinhan meidän on niin kuin helppo modifioida tätä ohjelmaa tekemään toista asiaa. Eli nyt sitten tavoitetta kohti mennään sillä tavalla, että meillä on tuommoinen, eli jos se äsken se jäsen toteutti tuon tietuen rajapinnan, niin siellähän kun me katsottiin sitä graphics-luokan toimintaa, niin siellähän oli sillä tavalla, että meillä oli erikseen siellä semmoinen rajapinta kuin piirrettävä. Ja sitten siitä oli peritty semmoinen, tai sen toteuttavaksi oli tehty sitten semmoinen pohjaluokka, jossa suurin osa niistä metodeista, mitkä tulisi olemaan samanlaisia kaikissa siellä tapauksessa piirrettävissä, niin on toteutettu. Eli että meille jäi ainoastaan se piirrä-metodi, mikä piti sitten tehdä jokaiseen luokkaan erikseen, koska sitähän ei voi yleisesti tehdä. Ja nyt ihan sama ajatus tällä jäsenessä, että tehdään sinne tämmöinen pohjatietua, mistä me voidaan periä aina niitä meidän jäseniä ja harrastuksia ja muita. Ja lähinnä siinä eroksi jää sitten se, että mitä siinä on niitä kenttiä kussakin eri tietuessa. Ja kun ne luetellaan taulukkona, niin silloin se on niin kuin helppo käsitellä kaikkialla. No sitten jäseneen voi tulla uutta asiaa sitten yleiseen tietyöseen verrattuna sen verran, että meillä on esimerkiksi sillä tuo nimi. Jos me vielä tarvitaan sitä vastaan akuankka, niin sehän tuo jokaiseen omanlaisensa täytyy olla. Ja ehkä tämä tulosta muotoiluinen on sen verran erikoinen, että se voi tarvita meille jotain omaa, mutta voi olla, että ei tarviskaan. Klone on pakko valitettavasti tehdä, mutta siinä osin selvitään sillä, että me tehdään siellä superklone. Ja tämä perustuu siihen, että se likainen työ sitä kloneista on sitten tehty siellä kantaluokassa kunnolla. Eli sitten me ei tuohon jäseneen tarvita juurikaan mitään ihmemetodeja. Ja silloin harrastus on ihan samanlainen. Eli harrastukseenkin tulee oikeastaan sitten vaan se tieto siitä, että mitä kenttiä meillä on siellä. Meillä on yksi ID-kenttä siellä ja sitten on kenttä, mikä viittaa siihen jäseneen. Ja sitten on merkkijonokenttä, että mitä se harrastaa ja milloin se on aloittanut ja montako tuntia viikossa. Ja taas sama juttu, että jos me halutaan tänne uusi ominaisuus harrastuksiin, niin lisätään vaan tänne yksi rivi ja sitten meillä onkin harrastuksen hinta siellä. No sitten me saatetaan tarvita sitten tietoa siitä, että miten me liitetään niitä harrastuksia ja jäseniä toisiinsa. Ja sen takia voi tulla tänne sitten pari metodia. Tässä nyt lähinnä ainoa mitä on tarvittu, niin on tuo, että millä kentällä se liimataan se harrastus tiettyyn jäseneen. Ja nyt, jos meille tulisi lisää näitä harrastuksia, että tulisi sitten jotain muita vastaavia juttuja, niin nythän nämä olisi varsin lyhkäisiä aika kirjoittaa nämä meidän eri jutut. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia sitten tulee ne tietokannat, että nythän tämä rupeaa oikeasti näyttämään niin kuin aivan älyttömästi siltä, miten me tehdään tietokantoja. Eli niissä sanotaan sillä tavalla, että meillä on joku tietokantataulu, missä on tunnuskenttää ja kokonaislukukenttää ja merkkijonokenttää. Ja sitten se tietokanta siellä itsessään on koneisto. Tietokantasovellus on se koneisto, joka sitten siellä pitää huolet, että me voidaan siltä etsiä ja lisätä ja poistaa ja niin edespäin. Joo, eli toi olisi meidän tavoite siinä. Ennen sitä tavoitetta, niin yksi vaihe siellä vielä harkkatyöstä, eli meillä se etsiminen ja lajittelu, jos teillä suinkin oli ne suunnitelmassa, niin ne oli vaatimuksia sinne harkkaan, mutta sitten yhtä lailla sinne vaatimuksena on myös tuo poistaminen, missä tuolla nyt siellä isossa dokumentissa, mihin mä yhdistin ne kaikki, niin on kerrottu ne vaiheet. Mutta mikä sen poistamisen loogiset askeleet on, niin nyt jos mun pitää poistaa vaikka veliponteva, niin nythän se riippuu siitä, että miten se poistaminen lähtee, että kirjoitanko mä vaan velipontevaa täällä, jolloin se taas lähtee liikkeelle sillä, että etin velipontevaa ja niin edespäin. Vai lähteekö se sillä tavalla, että mulla on siinä käyttäjä jo valinnut tuosta veliponteva ja sitten painaa täältä, että poista jäsen. Että kummallako tavalla se homma lähtee sitä liikenteeseen. Jos se lähtee näin liikenteeseen, niin silloinhan meillä on valmiiksi se tilanne, että käyttöliittymällä on nyt viite tuonne poistettavaan velipontevaan. Ja mitä se poistaminen nyt tarkoittaisi, niin tietysti siinä naapuripoika voi sanoa, että pistä tuohon vaan kakkonen. Mutta eihän se yksinään riitä siihen velipontevan poistamiseen. Mitä kaikkea muuta meidän pitäisi tehdä tuohon, että me voidaan sanoa, että veliponteva on tuolta poistettu. Eli mitä muuta?
Ponteva ei saisi näkyä niissä harrastuksissa enää.
Niin, eli meidän pitäisi sitten poistaa myös ne velipontevan harrastukset, mitä täällä nyt on. On näköjään vain yksi kappale tässä, jolloin se taas naapurin poika voisi sanoa, että no nehän on helppo poistaa ne velipontevan harrastukset, kun tuolla on yksi velipontevan harrastus, niin laita tuonne viitonen, niin silloinhan se on niinku poistettu. Ja tuonne kakkonen, niin se on poistettu. Mitä meille kävisi, jos me tehtäisiin vaan tuolla tavalla, että me vaihdettaisiin tuonne lukumäärää? Eli loogisestihan meillä olisi silloin sitä dataa tuohon asti niin kuin käytössä. Eli kyllähän se näyttäisi täältä, että ei siellä ole velipontevaa harrastuksia, eikä ole velipontevaakaan meillä enää mukana.
Jäis ne oliot sinne olemaan, kun niissä on se viite kuitenkin. En veisi vaan tilaa turhaa, eikä ne koskaan lähtisi pois.
Loistavaa, saat virtuaalisen nallekarki. Eli just niin, eli tämä ei riitä poistamiseksi, että mä muutan tuota määrää. Koska tämä viitehän jää tänne olemaan, ja silloin tämä veliponteva ei pääse koskaan muuttumaan roskaksi, se jää meillä kuluttaa muistia. Toki se seuraavalla lisäyksellä, eli jos mä tänne lisäisin nyt sitten vaikkapa tupuankan, niin kyllähän se tupuanka lisääntyisi tuohon kohtaan. Ja silloinhan meillä ei ole viitettä enää velipontevaan. Ja silloin roskien keruu joskus pääsee sen velipontevaan sieltä syömään pois. Mutta entäs jos ei meille koskaan tuu sitä, että me lisätään sinne uusi, niin se jää sinne sitten olemaan. Eli silloin kun me poistetaan niitä, niin meidän pitää myös täältä tämän rajaviivan, mitkä meillä tavallaan jää jäljelle, niin sen rajaviivan tällä toisella puolella olevat pitää laittaa nullviitteiksi. Pitäisikö se piirtää tuo nullviite tuonne ulkopuolelle, että semmoinen maadotutan näköinen viite, niin silloinhan tänne velipontevaa ei ole sitä. Ja samalla tavalla, jos me poistetaan näitä harrastuksia, niin silloinhan meidän pitää laittaa tännekin se nulluviite, jolloin tuota viitettä ei ole olemassa, ja silloin tuo pääsee aikanaan roskaksi. No sitten pykälää hankalammaksi se menee silloin, jos mä poistan sieltä akuankan, koska silloinhan mun pitää sitten kelkkoa näitä muita pykälää eteenpäin, ja tämähän meillä on ollut demotehtävänä. Silloin vaan poistettiin kokonaislukuja, ei siitä ero millään tavalla, nyt me vaan siirrellään näitä viitteitä samalla tavalla kuin kokonaislukuja siellä. Ja silloin akuankka pääsee muuttumaan roskaksi ja tuonne kakkonen. Mutta sama juttu, eli nyt mulle jäi tänne kuvaan kaksi viitettä tuonne velipontevaan. Ja nyt jos mä joskus tämän velipontevan poistasin, niin tänne jää taas tuo viiva meni vähän väärään kohtaan. Eli mulle jää sitten taas tänne velipontevaan ylimääräinen viite. Eli tässäkin tapauksessa pitää sitten muistaa käydä nullimassa ne taulukon alkiot, mitkä jää sen meidän rajaviivan toiselle puolelle. Tietenkään pakko ei ole noita kaikkia käydä nullimassa, koska niissähän jo toivottavasti on ennestään nulli, mutta sen verran niitä nulleja sinne laittaa, kun mitä me poistetaan alkioita. Ja samaa nyt, kun me poistetaan akuankkaa, niin meidän pitää sitten täältä käydä ne kaikki harrastukset poistamassa, missä on se akuanka ID, eli tuloshan pitää sen jälkeen olla, että tuo saadaan viittaamaan tuonne ja tuo saadaan viittaamaan tuonne ja tuo saadaan viittaamaan tuonne. Ja sitten meillä on kolme harrastusta jäljellä ja nämä kaikki laitetaan nulliksi. No kenen homma tämä on? Niin tavallaan tämä on kerhon homma, koska mä sanon, että poista ponteva veli tai poista akuankka. Tai vaikka mä sanoisin, että poista tuo, niin tämänhän ei kuulu sitä varsin tietää, että siellä on niitä harrastuksia. Eli sen takiahan me annetaan tuolle se tehtäväksi, että poista sinä ne akuankat. Ja sitten tämä tietää, että se käy kysymässä akuankalta se akuanka ID-numero, ja sitten se ilmoittaa tuonne harrastuksille, että poistahan kaikki semmoiset harrastukset, missä on se kyseinen ID-numero. No se hoitaa hommansa kunnialla, ja sitten se ilmoittaa tuonne, että poistahan sieltä semmoinen oli jo, ja se tekee ne tarvittavat asiat. Että siihen demotehtävään lisää, ja muistakaa, että se ei ole semmoinen se poistaminen, että se yksitelle hiloo niitä ylöspäin, vaan se, että niin kuin siinä demotehtävän mallin vastauksessa oli, että se ottaa pitempiä ja pitempiä loikkia, mistä se siirtää niitä sen mukaan, paljonko siellä on poistettu niitä alkioita. Eli se pitää jokaisen osata tehdä ja ymmärtää se problematiikka, mikä siihen poistamiseen liittyy. Ja se on yksi oleellinen osa sitten sitä tietokantaymmärrystä, että tietokannoissa puhutaan semmoista kuin se tietokannan eheys. Ja jos mä poistaisin tältä pelkän velipontevan, niin silloin tämä ei olisi enää eheä tämä systeemi, koska täällä olisi sitten semmoisia orpoja, harrastuksia, jolle ei ole omistajaa. Ja ne tietokannan hallintajärjestelmät tietysti huolehtii itse siitä, että kun niille on kerrottu ne eheyssäännöt, niin, tai relaatiosäännöt sinne, niin sitten ne osaa hoitaa sen. Mutta jatketaan meidän yleistämisjuttua, eli tuosta en käy sitä koodia läpi, koska se on semmoinen, mikä teidän pitää niin kuin itse pystyä miettimään, että mitä sinä tehdään. Mutta joo, eli ihannetilanteessa meillä harrastus vaan perii jonkun semmoisen pohjatietueen. Ja pohjatietueeseen kuuluu se, että siellä on olemassa taulukko niistä kentistä, mitä me tarvitaan. Ja mitä nämä kentät sitten on, niin siellä simppelein kenttä melkein on toi merkkijonokenttä. Eli merkkijonokenttä on sitten semmoinen, että se perii tuommoisen peruskentän. Ja mitä se peruskenttä on, niin peruskenttä implementoi rajapinnan. Eli me tullaan taas tähän kysymykseen, että tehdäänkö me asioita perinnällä vai rajapinnoilla. Tuolla on Timissä jonkunnäköinen pikkudokumentti siitä asiasta. Ja kyllä se monesti on se, että me tarvitaan molemmat. Eli kannattaa tehdä rajapinta sinne ihan pohjimmaiseksi. Ja mitä meillä oli niitä ominaisuuksia siinä jäsenessä, mitä me haluttiin silloin, niin kenttä extends clonable, eli siellä kentässähän meillä, no ne muutettiin merkkijonoksi, mulla ei varsin ollut siellä semmoista erikseen niin kuin näköisellä, mutta semmoinenhan mulla oli, että jäseniltä voitiin kysyä, että mikä on kentän K-kysymys, niin sehän on selkeästi sitten semmoinen, mikä olisi tämän kentän homma. Eli kun me luodaan tämä jonokenttä esimerkiksi nyt henkilön nimeä varten, niin toimitetaan sille tiedoksi samalla, että se kysymys, mikä sinuun liittyy, niin se on nyt tekstinimi tai henkilötunnukseen se on tekstihetu ja niin edespäin. Sitten meillä varmaan voi tarvita joissakin tilanteissa muuttaa sitä tekstiä, niin sillä voi olla sinne set-kysymys. Sitten mun piti asettaa sinne koonteen kenttään sille jäsenelle jotakin, niin silloin tähän kenttään kuuluu se, että siihen voidaan laittaa sisällöksi jotakin. Mutta siihen sisällöksi laittamiseen kuuluu se ongelma, että siinä voidaan tyriä, eli työntää sen semmoista sisältöä, mikä sille ei kelpaa. Esimerkiksi, jos meillä on kokonaislukukenttä, jonka kysymys olisi vaikka määrä, ja sinne laitetaan 12, niin se on tosi iloinen siitä asettamista, niin se palauttaisi nullin meille. Jos sitä kysytään, että mikä se arvo on, niin se kertoisi, että täällähän se on. Mutta sitten jos mä yrittäisin sen laittaa vaikka kissa tai jotain muuta, niin se kertoisi mielellään sen virheilmoituksen siitä, että mikä siinä menee pieleen, jos semmoinen asetus tehdään. Ja se sisältö ei silloin muutu, jos sitä kysytään sitä sisältöä. Eli tämä oli sitten siellä mun switchissä siinä jäsenessä. No sitten eilen todettiin, että siinä voisi olla se avaintieto siitä, eli että me voitaisiin sinne jäseneltä kysyä, että miten kooskenttä lajitellaan tai miten se tulkitaan siinä. Eli nyt jos mä tekisin kaksi kokonaislukukenttää sinne ja toiseen laittaisin 12 ja toiseen laittaisin 5, niin silloinhan tämän 12 pitäisi olla suurempi. Eli jos näitä verrattaisiin ihan raakasti vaan merkkijonona, niin 12 olisi aakkosjärjestyksessä pienempi kuin 5. Ja tämähän tehtiin siinä tapauksessa sillä tavalla, että se avain kokonaislukun tapauksessa niin jollakin tavalla vaan laajennettiin isommaksi merkkijonoksi. Jos mä tekisin tämän homman uusiksi, niin mä tekisinkin tänne mieluummin compareTo-metodin tänne kenttään, koska mä voisin saada sitten int-vertailun paremmaksi, koska sitten mä vertaisin suoraan niitä arvoja, enkä muuttaisi sitä merkkijonoksi. Eli semmoisen muutoksen mä tekisin tähän, jos alusta aloittaisin. No sitten me tarvitaan kloonia. Kun esimerkiksi jäsen kloonataan, niin sen kloonaaminen vaatii sitä, että jokainen sen yksittäinen kenttä kloonataan. Ja että niistä saadaan se aito syvä kopio, niin silloin meidän pitää tänne kenttään tehdä se klooni. Ja sitten tämä sijainti liittyy vaan sitten semmoiseen asiaan, että jos me jossakin näitä tekstejä laitetaan, niin laitetaanko nämä tekstit niin kuin vasempaan vai oikeaan reunaan. Esimerkiksi kokonaisluvuthan jossakin taulukossa laitetaan mieluummin oikeaan reunaan kuin vasempaan reunaan, että ne näyttäisi olevan sitten nätisti linjassa. Eli tämmöistähän meillä ei ole ollut siellä, ja tämä on tyypillinen esimerkki tarpeesta, mikä on tullut sitten sen jälkeen, kun sitä vielä vähän viiää eteenpäin. Eli kukaanhan ei tämmöiseen rajapintaan minusta niin kuin ensimmäisellä yrittämällä saa kaikkia asioita oikein, ja niitä joutuu sitten lisäämään, ja sitä ei pidä pelätä. Sitä turhaa musta pelotellaan, että pitää suunnitella niin hyvin, että ei se tule mitään muutoksia. Vanha sanontahan, että hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä. En tarkoita tällä sillä, että ei pidä ollenkaan suunnitella. Totta ihmeessä pitää suunnitella, mutta se suunnittelu pitää jossakin kohti niin kuin uskaltaa lähteä menemään myös sinne toteuttamisen puolelle. Muuten se jää ikuisesti tekemättä. No niin, eli meidän jonokenttä peruskenttä implementoi tuon kenttärajapinnan. Ja nyt, ettei sinne tarvitse sinne jonokenttään kaikkia niitä metodeja tehdä alusta asti uusiksi. Eli nyt jonokenttä saadaan suhtkot lyhyesti sillä tavalla, että sinne sanotaan, että jonokenttä tallettaa attribuuttina sitä omaa sisältöönsä. Kun meillä on noilla kaikilla kentillä muodostoja, mille tulee se kysymysparametrina, niin sen kysymyksen tallentaminen ei silloin tarvitse olla se jonokentän ominaisuus. Eli se, kun se luodaan se jonokenttä, niin se antaa sille, mistä se on peritty, että hoijappahan sinä se kysymykseen liittyvä asia. Eli nyt jonokenttä, vaikka kenttärajapinnassa ollaan sanottu, että me tarvitaan vaikkapa nyt tämä metodi anna kysymys, niin jonokenttään me ei sitä tarvitse tehdä, koska me ollaan se tehty tuonne peruskenttään jo. Koska myös int-kenttään pitää tehdä se samanlainen get-kysymys, eli tehdään jonokenttään vaan ne, mitkä liittyy jonoon, eli siihen, että se tallentaa tätä merkkijonoa. Monelle kentälle on sitten toinenkin muodostaja olemassa, eli semmoinen muodostaja, että sen tulee parametrina se, että millä tekstillä se kysytään, ja sitten tämmöinen tarkistaja-olio. Eli tämä tarkistaja-olio nyt taas sama asia, mitä tehtiin siinä integroi-luennolla, eli tuotiin joku funktioparametrina, mitä päästään käyttämään, kun tarvitaan. Tyyppiesimerkki tässä on esimerkiksi... No hetukentässä tämä on vähän hölmösti, eli hetukentässä tämä tarkistaja voisi asua automaattisesti tuolla hetun sisällä. Mutta jos meillä on vaikkapa ruotsalainen hetukenttä, niin me voitaisiin sitä varten tehdä omanlaisensa tarkistaja, koska ruotsalaisilla oli se vuosi siellä ensimmäisenä ja suomalaisilla on se syntymäpäivä, niin se mitä saat kirjoittaa niihin kahteen ekaan merkkiin, niin sehän riippuu siitä, että minkä maan hetu meillä on. Niin silloin meillä voisi olla siitä riippuva tarkistaja siellä. Mutta ehkä tuossa jonokentässä postinumeron tapauksessa on niin kuin parempi esimerkki. Eli postinumeron kohdalla on tehty sillä tavalla, että kysymys on postinumero, ja sillä on sitten semmoinen sisältää tarkistaja, jolle on annettu parametrina, että sen voi olla joku numeroista. Toki se voitaisiin tehdä ihan yhtä helposti, samalla tavalla kuin tuo puhelin on tehty tuossa, että se tarkistetaan sitten regular expression tarkistajalla, jossa sallittuja merkkejä on miinus ja välilyöntiä merkit 0-9 ja niitä niin monta kuin haluaa. Eli nytten kentille voi olla ominaista se, että sillä ei ole minkäännäköistä järkevää tarkistusta, kuten esimerkiksi nimelle ei oikein voi keksiä järkevää tarkistusta eikä katuosoitteelle. Eikä oikein postiosoitteillekaan välttämättä, mutta näille puhelinnumeroille voi keksiä vaikka sen, että siellä on tietyt merkit. niin silloin sille tulee tuommoinen tarkistajaolio. Eli sen takia me tehdään tuohon jonokenttään toinen muodostaja, että jos sinne tulee tuo. Ja nyt jos meillä olisi käytössä vaikka C-sarppi, niin tämä olisi helpompaa, koska meidän ei tarvitsisi niin kuin tehdä kahta muodostajaa. Koska me voitaisiin tehdä yksi muodostaja, missä tämä oletuksena on vaikka nulli tämä tarkistaja. Mutta Javassa ei valitettavasti ole sitä siinä mielessä sitä oletusparametria, että me voitaisiin tehdä niin kuin monen parametrin funktioita, mutta kaikkia parametria ei tarvitse sinne välittää. Jos meillä olisi käytössä Delphi, niin Delphissä muodostajat periytyy. Eli Delphissä minua ei tarvitse tehdä kumpaakaan muodostajaa, koska jos nämä muodostajat on jo siellä peruskentässä, niin automaattisesti nämä muodostajat on sitten myös siinä, mikä periytyy. Minusta se on fiksu idea, että ne muodostajat periytyy. Mä en tiedä, minkä takia ne ei Javassa periydy. Noniin, tu string tänne on varmista tehdä, koska muuten se ei voi kukaan tietää, miten tämä muuttuu merkkijonoksi, eli se käytännössä palauttaa itsensä. Sitten se aseta-metodi. Jos meillä on se tarkistaja-olio, sitten me tehdään jotakin, mutta jos meillä ei ole tarkistaja-olioa, niin silloin vaan raakasti lätkästään siihen omaan attribuuttiin se tieto ja palautetaan, että ei ole mitään hätää. Mutta jos meillä on se tarkistaja-olio, niin me sanotaan sille tarkistaja-oliolle, että tarkista sinä, onko tämä merkkijono hyvä vai ei, ja se palauttaa meille virheen. Jos ei se palauta virhettä, niin hyvä, asetetaan se paikalle ja palautetaan, että hyvin meni, muuten palautetaan se virhe, eli silloin se jää se virheellinen merkkijono sijoittamatta sinne. Ja tarkistaja oli on sitten taas rajapinta, mistä on yksi ainut metodi. Eli ihan samanlainen kuin se meidän funktio R:ltä R:lle, eli rajapinta, jossa on yksi metodi toteuttamatta, eli funktionaalinen rajapinta. Eli siellä tarvitsee olla yksi metodi, joka tarkistaa, onko merkkijono kelvollinen sen tarkistajan mielestä. Ja sitten niitä tarkistajia, mitä meillä täällä oli, niin on esimerkiksi hetutarkistaja ja sitten tämä sisältää-tarkistaja. Sisältää-tarkistaja, jossa se tarkista-metodi oli tehty sillä tavalla, että se katsoi, että onko siellä vaan noita sallittuja merkkejä. Ja tämmöinen demotehtävähän meillä oli siellä jollakin demo kerralla, että katsottiin, että onko jonossa vain tiettyjä merkkejä. Eli suuri osa näistä on tehty jo demoissa. Noniin, eli jonokenttää nyt ei jäänyt oikeastaan tehdä siis mitään muuta kuin ne asiat, mitkä liittyy, että se tallentaa nyt merkkijonoa. No sitten meillä voi olla vaikkapa int-kenttä, joka samalla tavalla peri sen peruskentän, ja koska peruskenttä toteutti sen kenttärajapinnan, niin toki int-kenttäkin toteuttaa sen kenttärajapinnan. Äskeisen erona on se, että silloin sitten omana attribuuttina se kokonaisluku, mitä se tallentaa, sitten vastaavasti muodostajia. Sitten int-kentällä voi olla eri omana metodinaan semmoinen, että siltä voidaan kysyä, että mikä se arvo on sieltä kokonaislukuna. Ja tämmöistähän ei niin kuin ole sitten esimerkiksi jonokentässä, että eihän jonokentältä voi välttämättä pyytää sitä arvoa kokonaislukuna. Tietysti joku voisi sinne haluta tehdä semmoisen, että sitten se kokeilisi parsia sieltä, ja jos siinä sattuisi olemaan numero, niin se antaisi sen. Ja sitten voi erikseen int-kenttää olla, että sinne saa suoraan laittaa sen kokonaislukuarvon, niin ei tarvitse kientää niiden asetusten kautta. Merkkijonoksi muuttaminen, sitten jollakin tavalla merkkijonoksi esimerkiksi liimataan välilyönti sen perään, tai sitten käytetään joku integertustring siellä. Asettamiseksi tarkistetaan se, että tuleehan sitä varmasti merkkijono. Avaimen antamiseksi tässä on tehty sillä tavalla, että ne laajennetaan 10 mittaisiksi merkkijonoissa, kun niistä tehdään merkkijonoista avain, niin silloin ne on merkkijonoina lajiteltavissa. Ja kloonissa taas sama tarina, että se on pakko tehdä tänne, mutta me pärjätään sillä peruskentän kloonilla tässä tapauksessa, koska meillä ei ole täällä enää mitään viitteitä ulos tästä kuvasta. Ja siellä jonokentässä pärjättiin sillä peruskloonilla, koska missä se klooni on? Eikö täällä ole kloonia? No siinä varmaan riittää sitten ihan se peruskloni semmosenaan. Kaitekerta se pelittää, niin se ehkä riittää semmosenaan. Joo. No sitten esimerkiksi puhelinkenttä voi olla semmoinen, missä on muuten samat tarinat, mutta sitten kun me yritetään sinne asettaa jotakin, niin se katsoo, että sinne saa laittaa vaan noita. Mutta oikeasti me ei välttämättä olisi tarvittu tämmöistä puhelinkenttää erikseen, koska se hoitus niin kuin tämä autopuhelinkin on tehty tässä mallin vuoksi. Eli tässä on esimerkki, että se tarkistaminen on piilotettu sinne kentän sisälle, ja tässä on esimerkki siitä, että tämä on ihan tyhmä jonokenttä, mutta sitten taas siinä asettamisessa käytetään sitten jotakin tiettyä tarkistajaa. Ja tuo Regular Expression tarkistaja on sitten semmoinen, että siellä se tarkistametodi on tehty sillä tavalla, että meille tulee parametrina se jono, mitä meidän pitää tarkistaa, niin se katsoo, että mätsääkö se siihen Regular Expressioniin. Ja muodostajassa on tehty sillä tavalla, että se Regular Expressio on siellä jemmattu, ja nyt jos tämän tekisi uusiksi, niin oikeastaan mun ei kannattaisi jemmata tätä stringi Regular Expressionia, vaan mun kannattaisi tehdä tälle tarkkaan ottaen se, että sitä käännetään se tila-automaatti, mikä sen Regular Expressionin tutkii, niin silloin jos me tätä samaa Regular Expressionia käytän useasti, niin se on merkittävästi nopeampi, jos me käytetään sitä valmiiksi käännettyä Regular Expressionia tämän matchis tilalla, joka joutuu joka kerta sen nyt erikseen kääntämään. Se on jossakin automaatit ja kieliopit kurssilla puhutaan niistä automaateista, minkälaiseksi tuo Regular Expression käännetään, että se voidaan tehdä. Ja rahakentässä, että tehdään vaikka sinne duplekenttä, ja duplekenttä on just niin kuin int-kenttä, ei mitään eroa. Ja rahakenttä sitten tehdään esimerkiksi semmoiseksi, että sen toStringi sitten vaikkapa palauttaa meille sen sitten kahdella desimaalilla sen luvun aina sieltä pihalle, niin me ei tarvitse se huolehtia siitä, että mitä sinne tehdään. Eli nyt rahakenttää ei ole paljon tehtävää, kun duplekenttä sisältää kaiken sen tallentamisasian ja muuta. Ja sitten kaikkein työläinkenttä on tuo ID-kenttä. Eli nythän mulla ei mitään rekisteröintejä tai muuta ollut tässä jäsenessä ollenkaan. Eli niitä ei ole tähän tehty, mutta tuolla, otetaanpas pois vähän tätä kenttiä tuolta. Niin mulla se pohjatietue meni. Eli tuo pohjatietue sitten, mikä ekstentaa tuommoisen perustietuen, niin sielläkö mulla on se rekisteröi? Joo. Eli siellä on mulla se rekisteröi. Ja jos mulla löytyy sieltä ID-kenttä, niin siinä tapauksessa tämä sanoo sille ID-kentälle, että rekisteröi. Ja jos mulla ei ole erikseen ID-kenttää, niin silloin se annetaan tuolla edelliselle luokalle rekisteröitäväksi. Ja mitä tuo ID-kenttä sitten tekee, niin ID-kentässä on sitten erikseen hashmappina kaikki tunnisteet, mitä meillä on, että me saadaan niin kuin erikseen jäsenille omat ID:t ja muille omat ID:t. Eli tuossa kun me tehdään tämä ID-kenttä, niin me sanotaan, että jäsenen tapauksessa sen nimi on ID, ja sitten harrastuksen tapauksessa me, no sielläkin se on näköjään, tuo on se, mitä siihen käytetään, niin kuin, että ketkä saa eri numeroita. Eli nyt nyt kaikki semmoiset kentät, joissa tuo toinen parametri on harrastus-ID, niin ne saa oman juoksevan numerointisarjan. Ja ne, missä on tuossa jäsen-ID, niin ne saa sitten oman juoksevan sarjan. Eli meillä on sitten ID-kentässä sitten hashmappina se, että täällä on esimerkiksi se harrastus-ID yhtenä avaimena, jäsen-ID yhtenä parametrina, ja sitten sitä vastaten on meillä jemmassa int-kenttä, mistä löytyy se seuraava vapaa numero. Ja tämä tekee sitten sitä rekisteröintihommaa itsellensä. Ja sen jälkeen minun ei tarvitse enää murehtia siitä rekisteröintihommasta. Ja tämä on näistä niin kuin monimutkaisin kenttä. Ja tämän set tekee sitten sen, minkä meidän piti tehdä siinä jäsenen parsessa, että kun siihen ID-kenttään laitettiin joku arvo, niin sinnehän ei saanut arvoa laittaa suoraan, vaan meidän piti katsoa, että miten tämä on suhteessa siihen seuraavaan numeroon. Ja jos tämä on isompi kuin se, niin silloin se seuraava numero piti laittaa kohilleen. Eli nyt kun se on kerran piilotettu tänne tasolle, niin sen jälkeen meidän ei tarvitse siitä enää missään kohti murehtia. No sitten vastaavasti, niin tuolla pohjatietuessa meillä voi olla se, hetkinen. Tässä on vielä välissä tuommoinen perustietua, joka se sisältää niitä, mitä meidän jäsenessä oli niitä asioita, eli paljonko on kenttiä, mikä on eka kenttä, jos ei ole muuta ilmoitettu, niin se on silloin oletuksena ykkönen. Jos joku haluaa sen kenttätaulukon sieltä, niin sen voi pyytää. Miten tehdään kysymys K, niin nyt me kysytään siltä kentältä numero K, että mikä on se siihen liittyvä kysymys. Eli nyt se, mikä meidän jäsenessä oli se hirveä switch-lause, niin se on nyt piilotettu tähän siihen taulukkoon. Ja samalla tavalla, jos me halutaan asettaa se kysymys, niin sanotaan kentälle K. Tämä on sitä varten, että me saataisiin nätisti otsikkoja semmoisia string-gridejä varten. Eli voidaan pyytää sitten kaikki ne otsikot, eli saadaan valmiina sitten semmoinen, mikä voidaan string-gridille ilmoittaa, että laitahan tuo sinne otsikkoriveiksi. Ja tämähän on luonnollisesti taas semmoinen, mitä ei niin kuin kukaan keksi ennen kuin sitä tarvitsee siellä. Anna kentän K-sisältö, niin pyydetään sitä kentältä K, että annapa sinä se sisältö. Anna int-kenttä K-kentästä. Jos joku hölmö menee pyytämään tätä sillä tavalla, että se ei ole int-kenttä, niin sitten siitä palautetaan näköjään -1. Ei välttämättä ole kovin hyvä palautus, mutta siinä nyt voisi palauttaa jonkin muunkin arvon tai jopa heittää poikkeuksen. Mutta jos se on int-kenttä, niin silloin se uskalletaan typekastata int-kentäksi, sitten sieltä voidaan kysyä se arvo, mitä se tallentaa. Ja sitten asettaminen, siinä oli se hirveä switchi taas siellä jäsenessä, niin nyt täällä perustietuessa, niin aseta kenttään K jotakin, niin pyydetään se kenttä K ja pyydetään, että viittipä sinne asettaa tämä ehkä trimmattuna tuo merkkijono. Ja jos sieltä tullut on virhe, niin sitten palautetaan se virhe. Hetkinen. Jos virhe on nulli. Niin joo, jos se sattuu olemaan sinne tunnusnumerokenttä, niin siinä tapauksessa mennään sen set-tunnusnumeron kautta se asettaminen, jotta sinne varmasti tulee se, kierrettyä sen, että se seuraava numero kasvaa siellä. Mä en ole ihan varma, miksei tämä ole piilotettu jo sinne tunnusnumero kenttään. Se mun mielestä voisi olla oikeastaan piilotettu sinne. Sitten jos se virhettä ei tullut, niin sitten palautetaan nulli. Tuossa selkeyden vuoksi voisi ehkä lukea suoraankin nulli. Mutta koska se virhe on nulli, niin sama se on palauttaa sekin. No sitten jos sieltä tuli virhe, niin sitten palautetaan sieltä teksti, että vaikka että aloitusvuosi ja sitten se virheilmoitus, mikä sieltä tuli pihalle. Ja sitten jos täällä joku heittää poikkeuksen tässä hommassa, niin otetaan se poikkeus kiinni ja sitten vastaavasti siinäkin tapauksessa palautetaan sitten se teksti, että tulee virhe ja mikä virhe sieltä tulee. Ehkä tuossakin olisi voinut sen kysymyksen vielä näyttää. No sitten kloneen tapauksessa niin tehdään sinne superklone, eli nyt meille tulee ongelma, että kun ne kentät ovat viitteitä siitä taulukosta ulkopuolelle, niin tulee sama asia kuin mitä meillä oli siellä jonkun taulukon kloonaamisessa, eli meidän pitää ne yksittäiset alkiot sieltä kloonata. Eli ensiksi superkloneella tehdään kopio siitä koko touhusta, sitten tehdään niistä kentistä klone, että saadaan siitä varmasti uusi taulukko. Ja sitten sen jälkeen käydään niin kuin kenttä kerralla sitten ottamassa sitä yksittäistä kentästä klonea ja se laitetaan sitten sinne uuden taulukon kentäksi. Eli tämä taas on täällä niin kuin työläin. Sitten voidaan tehdä joku välttävä tulostus sinne, mikä nyt tulostelee enempi tai vähempi jotenkin jollakin erotin merkillä. Ja sitten se rekisteröi, anna tunnusnumero, aseta tunnusnumero tarvittaessa, merkkijonoksi muuttaminen, mikä ne tolpilla erottelee ne merkkijonot siellä, ja sitten parse. Niin nämähän oli ne, mitkä meillä siellä jäsenessä oli. Ja get avain on nyt helppo, koska joka kentässä on se avain. Sitten jos me halutaan tehdä semmoinen, että onko kaksi harrastusta aidosti equals, tai kaksi mitä tahansa tietuetta, niin sitten tehdään semmoinen, että se käy niitä niin kuin kenttä kerralla vertaamassa, että heti jos tulee eri suuret kentät keskenään sisällöllisesti, niin palautetaan, että ei nämä ole samat. Ja sitten hashkodeista voi olla hyötyä, jos me tehdään sinne hashmappeja, ja siinä voidaan tehdä sitten vaikka semmoinen hashkode, mikä liimaa kaikkien kenttien hashkodeet yhteen. Ja tämä sijainti liittyy taas siihen, että jos me halutaan niin kuin joku kenttä laittaa siellä sitten näytössä oikeaan reunaan, oliko meillä käynnissä tämä. Eli niin kuin tässä esimerkiksi aloitusvuosi ja tämä tuntia viikossa niin on ton taulukon vasemmassa reunassa, niin ne on sellainen nätimmän näköisiä kokonaislukuina ollessaan. Joo. Eli huomatkaa perustietuessa tämä abstrakti, eli tässä on jätetty toteuttamatta osa niistä tietuen metodeista, mitä tarvitaan. Ja silloin, joka tämän toteuttaa, niin se joutuu sitten, joka tämän perii, niin se joutuu väkisin nyt toteuttaa sieltä ne puuttuvat metodit. Mutta ne, mitkä menee niin kuin nyt automaattisesti sillä perusteella, että meillä on tämä kenttätaulukko olemassa, niin ne tämä voi hoitaa. Ja sillä tavalla sitten tuolla jäsenessä ei tarvitse tehdä niitä, ja tuo pohjatietue siihen nytten lisää sitten sen, että se tallentelee itse sitä kenttätaulukkoa, eli tuo perustietue ei ottanut kantaa siihen, että missä ne kentät on olemassa. Ja tänne pohjatietue se on se tehty tuo puuttuva get-kentät. Get-kentät ja ei nyt hirveästi muuta ole tähän tarvinnut, koska tämä sitten vaan luottaa siihen, mitä se perustietue siellä tekee. Ja nyt jokainen, joka tekee tänne uuden tämmöisen jäsenen kaltaisen asian, niin se päättää sitten itse, että perikö hän nyt sitä pohjatietuetta vai sitä perustietuetta. Ja jos se perii perustietuetta, niin sitten se joutuu vähän enemmän sinne tekemään hommia. No sitten jos mennään katsomaan sitä, mikä viimeksi jäi niin kuin jäsenet ja harrastukset, niin siellähän kävi sitten sillä tavalla, että oikeastaan nekin on aika kopioita toisistaan. Ja senpä takia niin jäsenet tehdäänkin se sillä tavalla, että jäsenet tehdään sillä, täällä ei ole juuri muuta kuin testit jäljellä enää. Eli vastaavasti jäsenet perii perustietuet, joka osaa tallettaa jäseniä. Ja sitten kaikki ne tiedoston luvut ja kaikki semmoiset tarinat sitten on kasattu sinne. Tiedoston lukemiset ja kirjoittamiset ja muut, mitä sillä jäsenessä tehtiin aika paljon, niin ne on kasattu tuonne perustietueisiin. Eli nyt jäseneen tarvitsee sitten vaan, että jos meillä oli joku siellä esimerkiksi tämmöinen kuin kerhon kokonimi, mitä ei kyllä hirveästi taittu missään käyttää hyväksi. Ja sitten mun jäsenessä oli semmoinen omituisuus, että se oli vaan mun jäsenessä, toivottavasti ei teidän jäsenissä ole. Eli mun jäsenessä oli semmoinen omituisuus, että siellä tiedoston alussa oli kaksi ylimääräistä riviä sieltä 90-luvun kurssia jäljiltä. Eli se kerhon kokonimi oli tallennettu tänne tiedostoon. Ja sitten tässä tällä hetkellä käytössä olevien jäsenten määrä oli tallennettu tänne. Ja tämä on lähinnä perua C-ajalta, koska C:ssä ei ollut oikein mitään kovin helppoa muistihallintaa, niin se niin kuin vähän auttaa asiaa, että mä saan suurin piirtein oikein kokoisen tehtyä tästä tietorakenteesta valmiiksi. Mutta jos teillä ei näitä suunnitelmissa ollut, niin eihän niitä saa teilläkään olla. Mutta että nyt, että tämä saadaan niin kuin yleiseen tilanteeseen mukaan, niin määritellään se, että jokainen tämmöinen monikollinen niin luokka, niin sen pitää toteuttaa tämmöinen lue alkurivit. Ja se tarkoittaa, että sen kuuluu hoitaa sitten näiden kahden käsittely tästä. Ja se saa parametrinansa valmiiksi avatun tietovirran. Toki ne kannattaisi nykyään tehdä niillä striimeillä. Saa valmiiksi avatun tietovirran ja se lukee nämä ja sitten sen jälkeen sitten jatketaan noiden lukemista tuossa. Ja vastaavasti sitten, kun me tallennetaan tiedostoa, niin jokaisen pitää tehdä semmoinen, mikä hoitaa tämän, näiden ylimääräisten tänne kirjoittamisen tänne tiedostoon, valmiiksi avattuun tiedostoon. Ja nyt harrastukset tapauksessa me ei semmoista tarvita. Eli harrastukset, niin sama juttu, että lähes pelkästään testejä tuolla. Eli harrastukset ihan yhtä lailla perii sen perustietuet, mutta tallentaa tällä kertaa harrastuksia. Ja sitten, että se tietää, mitä se tallentaa, niin tässä kun tämä luodaan tämä harrastusolio, niin luodaan se perustietuet ja ilmoitetaan sille siinä yksi mallikappale harrastuksia. Sama oli tuossa jäsenen tapauksessa, että sinne ihan jäsenet tapauksessa, että kun se luodaan se jäsenetietorakenne, niin koska tämä tietää, että se tallentaa jäseniä, niin se kertoo sille kantaluokalle yhden mallikappaleen täältä, että tuommoisia ne on, mitä siinä tallennellaan. Sitä tarvitaan siellä kohta yhdessä kohdassa. No niin, eli harrastukset luodaan. Harrastukseen liittyy tämä poistamisongelma, eli se tehdään sinne uutena. Sitä ei siellä perustietuessa voi olla, perustietuet luokassa voi olla. Eli sinne tulee parametrina se, että poistetaan numeron perusteella. Mutta sitten siellä kantaluokassa voikin olla valmiina semmoinen, että se poistaa, kun annetaan sinne arvo ja mistä kentästä sitä etsitään sitä arvoa. Niin se voi osata sitten sen poistamisen tehdä. Eli ei meidän tarvitsekaan sitä poistamista tehdä, kunhan me vaan kerrotaan se, että mitä sen pitää poistaa. No sitten me tarvittiin siellä käyttöliittymässä anna harrastukset, kun tänne tuotiin se jäsenen numero. No sama juttu, ei meidän tarvii sitäkään tehdä, kun me tehdään sinne perustietueisiin semmoinen, että sinne sanotaan, että eti tätä numeroa kentästä 1. Koska harrastuksessa oli kentässä yksi se, että mille jäsenelle tämä kuuluu. Eli se likainen työ on voitu tehdä nyt kuitenkin tuolla perustietuessa. Eli se tekee sen likaisen työn ja samalla tavalla kuin siellä yksiköllisessä luokassa, niin aloitetaan tämä sillä tavalla, että meillä on tietuet-niminen rajapinta, missä luetellaan ne metodit, mitä siellä niin kuin yleensä tarvitaan. Eli tämä ei muuten tämä abstract-sanaa tarvitsisi. Mä en tiedä, miksi mulla vielä täällä on, joskus se tartti se javaa se, mutta enää se ei tarvitse rajapinnoa sitä abstract-sanaa. Että jos meillä on rajapinta, niin ilman muuta ne metodit, mitkä siellä luetellaan, abstrakteja, eli tarkoittaa, että niillä ei ole toteutusta olemassa. Eli me tarvitaan sinne kohta katsottavaa asiaa varten semmoinen, että se osaa luoda oikein uuden semmoisen tietueolion siellä. Se osaa lisätä sinne. Tuossa mä ymmärrän, miksi tuossa lukee harrastus, kun tuossa voisi lukea alkio. Eihän ne aina ole harrastuksia, mitä, tai tietuessa tuolla muuallakin on, että mä taidan tuohonkin vaihtaa tietue, kerta sen on tarkoitus olla ihan yleistä lisäämistä, eikä mitenkään harrastuksiin liittyvää, että se nyt voi olla yhtä hyvin jäsen kuin mikä tahansa, että jos se on jäseniä tallettava asia, niin silloin se on jäsen. Eli jäsenet luokassahan meillä oli lisää. Ja jäsenet luokassa meillä oli korvaa tai lisää, ja harrastukset luokassa oli kanssa. Sitten meillä oli poista semmoinen, missä viiään suoraan joku oli jo valmiina siellä, tai sitten poista semmoinen, missä viiään ID-parametrina, tai sitten semmoinen, missä me viiään tietoa, että tuommoista pitäisi etsiä tuolta kentästä. Eli erinäköisiä poista me tarvitaan. Lue tiedostosta oli jäsenet luokassa, harrastusluokassa. Tiedoston nimen kanssa ja ilma, tallenna oli, vähän turhaan on tuo get-lukumäärä, koska sitä mä ei oikeasti enää missään käytetä. Ja sitten kun me tehdään se tietokantaversio, niin se on jopa tyhmä kysymys, tuo get-lukumäärä. Se tietokanta ei tykkää tuommoista kysymyksistä kovin hirveästi. Erityisesti se ei tykkää semmoista, että anna paikassa i oleva asia. No sitten meillä on niitä nimeasettamista sinne, ja iteraattori on kiva olla kaikissa luokissa, niin sitä voidaan mennä for eachillä läpi. Me tarvitaan sinne semmoinen, että se laittaa sen muutettu päälle, ja aina se ei voi tietää se tietorakenne itse, milloin sitä on muutettu. Että jos meillä niin kuin jotain jäsentä muokataan sieltä suoraan, menemättä sen korvaaja lisää kautta, niin silloin meidän pitäisi pystyä kertomaan sille tietorakenteelle, että nyt sillä on tapahtunut muutos, ja se johtaa sitten siihen, että se tallenna suostuu sitten jotain tallentamaan. Sitten me voidaan haluta sieltä löytää jollain muulla perusteella noita tietueita, esimerkiksi siinä etsimisessä voi olla parametrilistassa hakuehtoa ja kentän numeroa. Voidaan tarvita löytää ID:n perusteella siellä joku, voidaan haluta tyhjentää kaikki, voidaan haluta laittaa, että käytetäänkö me UTF-8 vai muuta, ja voidaan haluta kysyä, että mitäs merkistöä me käytetään. Eli semmoinen olisi tuo tietuet rajapinta, mikä nyt on yleistys sille meidän jäsenet luokalle. Ja sitten perustietuet toteuttaa tämän tietylle tyypille. Ja siellä jäsenistössähän meillä oli se attribuutti, että onko sitä muutettu, mikä on se nimi, mitä tiedostosta käytetään. Ja sitten tämä on nyt tämä jekku tässä, että meillä on yksi kappale siellä semmoisia mallijäseniä tai harrastuksia tai mitä ne onkaan. Ja nyt kun me luodaan tämä tietorakenne, niin se tuodaan parametrina yksi mallikappale siitä. Ja sitten sinne voi olla muunkinlaisia muodostajia. Mutta nyt isoin ongelma tulee tästä luo uusi. Eli meidän jäsenen lukeminen tiedostostahan alkoi sillä tavalla, että sieltä luettiin yksi rivi ja sitten luotiin uusi jäsen. Ja se ei valitettavasti onnistu se uuden jäsenen luominen pelkästään sillä, että me sanotaan, että tämä tallentelee typejä. Eli tämä antaa kaikista isoin mutka tässä, että miten me saadaan se tiedoston lukeminen toimimaan. Niin se tehdään sillä tavalla, että siinä kohti, missä meillä luki siellä jäsenet luokassa, että new jäsen, niin täällä meillä sitten kutsutaan luo uusi. Ja luo uusi toimii sitten sillä tavalla, että se pyytää sitä mallia kloonaamaan itsensä. Ja tämän takia niiden kaikkien type rajapinnan, eli meillä ei mitään tahansa osata tässä tallentaa, vaan meillä osataan tallennella vaan niitä, mitkä toteuttaa tietueen. Ja tietuessa vaadittiin se klooni. Niin silloin jokainen meidän olio osaa varmasti kloonata itsensä. Nyt se niin kuin elämä helpottuu, kun me ollaan varmoja, että siellä on klooni. Ja nyt kloonihan valitettavasti palauttaa tietuetyypin, tai oikeastaan objektin, mutta nyt tuo meidän mallikloneet oli tehty niin, että se palauttaa aina tietuetyypin. Mutta meidän pitäisi palauttaa nyt jäsen tai harrastuksen, niin siksi me joudutaan tuossa tekemään nyt se typeikaasti. Sitten jos jostain käsittämättä syystä sitä puuttuu se klone, niin sitten se heittää meille poikkeuksen. No lisäämisessä ei ole mitään ongelmia. Me sanotaan sinne alkiot rakenteelle, eli alkiot on meillä nytten, vaikka nyt niin kuin meidän harrastuksiin tehtiin, että se on arraylisti. Arraylisti, niin me vaan sitten sanotaan sille meidän arraylistille, että ädätään tuo tietoa, ja silloin tietysti jotakin on muuttunut. Ja korvaaminen on suora kopio sieltä harrastuksen vastaavista tai jäsenten vastaavista. Poistaminen hoituu nytten tässä tietorakenteessa helposti, koska se arraylisti osaa sen poistamisen. Poista jollakin muulla perusteella, niin kutsutaan toista poistamista. Sitten luetiedostosta, niin siinähän oli sitä, että me luetaan sieltä yksi rivi, trimmataan sitä mahdollisesti. Sitten pitäisi se rivi siellä käsitellä enempi tai vähempi. Eli tuo voi tehdä jonkunnäköistä käsittelyä siellä, eli nyt se tässä tapauksessa tekee sinne käsittelyä, että jos on tyhjä se rivi, tai se alkaa puolipisteellä, mikä me päätettiin kommenttimerkiksi niissä meidän tiedostoissa, niin silloin se ei tee sille mitään. Ja nyt kun me tämä käsittelerivi tehdään tänne perustietueeseen, niin nyt me voidaan haluta semme siellä omassa luokassa overrida tätä käsittelyriviä ja tehdä sinne muitakin semmoisia ehtoja, millä se esimerkiksi jätetään käsittelemättä se rivi, tai sitten siellä tehdään jonkunnäköisiä korjauksia. Ja palautetaan sitten se korjattu rivi. Ja missä se nyt oltiin menossa. Ja sitten jos se käsittelerivi ei palauta nullia, niin sen jälkeen luodaan se uusi tietue. Eli tässä kohti meille luki se ny jäsen siellä meidän alkuperäisessä, tai ny harrastus. Ja valitettavasti, kun meillä ei voida tehdä ny type. Ja miksei me voi tehdä ny type, niin tämä tulee jotenkin siitä kautta, että rajapinta ei valitettavasti voi sanoa, että minkälainen muodostaja jossakin olisi. Koska muodostaja ei ole metodi siinä mielessä, että se niin kuin olisi heti olemassa. Eli se muodostaja on erilainen metodi, sitä ei kutsu kukaan muu kuin se nyy. Mutta mä en tiedä, mikä olisi estänyt silti tekemästä sinne sitä, että se osattaisi tehdä myös tämä geneerisellä tyypillä, jos siellä luokassa olisi nyt tämän tyyppinen muodostaja, kun tässä kutsutaan. Mutta ne ei tähän ole sitä tehneet. C++ tämä mun mielestä toimii tuosta kohdasta vähän paremmin. No niin, sen jälkeen meillä seuraavahan oli sitten, sanottiin sieltä jäsen.parse. Niin tämä jatkuu samalla tavalla ja sitten se lisätään sinne tietorakenteeseen. Eli siinä ei mitään se ihmeellisempää. Ja sen verran tuossa alussa, että sit kun se tiedosto on avattu, niin kutsutaan sitä mahdolliset lue-alkurivit. Ja nyt, ettei kaikkien tarvitse tehdä sitä lue alkurivit, niin täällä on valmiina toteutus sille lue alkurivit, mikä ei tee yhtään mitään. Ja tämä nyt on tämmöinen harvinainen protective-metodi, että tämä on tarkoitettu vaan perittäväksi. Eli nyt se jäsenet-luokka tekee sinne lue alkurivit, mutta harrastusluokan ei tarvitse tehdä sinne lue alkurivit. Ja sama juttu, tee alkutallennus, niin se on oletuksena semmoinen ei tee yhtään mitään. Ja nyt sitten meille jää tuo tallenna tänne tekemättä, eli tallenna on täsmälleen nyt kopio siitä meidän harrastuksen tallennasta. Eli jos ei ole mitään muutettu, niin häivyttää lopuksi muistetaan laittaa, että ei ole mitään muutettu, kun se on tallennettu. Sitten luotiin sitä tiedosto-olioa. Tätä ei luennolla käsitelty, mutta tämän tehtävä oli sitten tehdä se, että se vanha, eli jos mulla on siellä ennestään olemassa harrastukset dat, niin se vanha harrastukset dat nimetään harrastukset pack, niin kuin backup. Eli silloin siinä on aina yksi vanha versio tallessa, jos jotakin sattuu. Jotkut käyttikset oli aikanaan semmoisia, että ne teki sitten numeroituja backuppeja sinne automaattisesti. Jokainen tallennus tuotti sinne sitten harrastukset 1, harrastukset 2, harrastukset 3, ja siellä oli tavallaan sitä kautta oli niin kuin versiohallinta olemassa. No sittenhän niitä tuli hirveästi niitä versioita, ja sitten se oli komento purke, millä sai sitten ne vanhat versiot sieltä häviämään. No niin, eli jos meillä halutaan tallennella niitä, eli meillä on sanottu vaikka, että me tehdään varmuuskopiota nimelle .pack, niin silloin me luodaan sitten uusi file-olio. Tämähän ei siis tee mitään, tämä file-olio. Tämä on vaan nyt niin kuin, tavallaan jemmaa sitä nimiä, merkkijonoa nimeä. No sit jos siellä ennestään on harrastukset pack, niin mä en voi sanoa, että rineimata harrastukset dat nimellä harrastukset pack, koska siellä on jo semmoinen olemassa. Niin sen takia se vanha backup pitää sieltä tuhota pois. Ja sitten mä voin nimetä tämän nykyisen tiedoston sille backup-nimelle. Ja jos ei teidän suunnitelmissa ole sitä, että te teette niitä backup-tiedostoja, niin älkää taas kopioiko noita lauseita suoraan semmoisenaan, vaikka tämä on jo siellä jäsenluokassa mukana. Siinä luennolla tehyssä versiossahan mä en tehnyt tätä sinne, kun mä koitin sen luennolla, mitä mä tein sitä malliharkkaa, niin mä koitin sen pitää niin kuin mahdollisimman lyhkäisenä näistä ylimääräisiltä kohdilta. No sit avataan tiedosto. Tehdään sinne se alkutallennus, jota yleinen versio ei tee yhtään mitään. Sitten käydään läpi kaikki meidän tietuet ja kirjoitetaan ne merkkijonona sinne meidän tiedostoon ja that's it. Eli nyt tämä perustietuet hoitaa sen likaisen homman ja sitten täällä harrastukset ja jäsenet ei jää paljon hommia. Ja kerho ei juurikaan muutu, eli kerho on suurin piirtein niin kuin ennenkin, että tehdään sinne jäsenet ja harrastukset. Eli sen meidän kuvassa olevan viivan tälle puolelle ei ole tullut juuri mitään uutta tuon takia, että me tehtiin tämä kaikki sillä tavalla yleiseksi, että meidän on helppo lisätä uusia kenttiä on niin kuin äärettömän helppo lisätä, uusia tämmöisiä tietotyyppejä, niin kuin harrastukset on kohtuullisen helppo lisätä. Ja ei niitä muutoksia kauheasti näkynyt myöskään tänne kerhotasolle, eli ne muutokset tapahtui niin kuin, tuo yleistysmuutos tapahtui niin kuin tavallaan ton rajaviivan alapuolella. Eli siinä oli semmoinen oikein tyypillinen refaktorointi sille, että meillä oli jo toimiva koodi, missä me saatiin noita käsiteltyä, mutta sitten me haluttiin sitä tehdä jotakin niin kuin samalla tavalla toimimaan, mutta jossakin mielessä parempaa. Joskus se parempi voi olla se, että sitä tehdään nopeampaa. Joskus se voi olla, että tehdään sitä ylläpidettävämpää. Tässä tapauksessa sitä tehtiin niin kuin siinä mielessä helpommin ylläpidettävää, että nyt tuo jäsenten muuttaminen on helpompaa. Joo. Tuon semmosena oikein superyleistyksenä, niin Me voidaan tuolle StringGridille tehdä tommonen jekku, että missä mun run S? No Ctrl-11, mulla on lyhenne sille. StringGridille voidaan tehdä semmonen jekku, että me saadaan tosi lyhyellä ohjelmalla nyt tuon meidän yleistelyansiosta tehtyä tämmöisiä, että missä meillä on niin kuin jotakin dataa StringGridissä. Ja voidaan lajitella sitä sitten klikkaamalla otsikoita. Otsikoita tai sitten voidaan tuolta StringGridissä on tämmöinen ominaisuus, että voidaan valita, että mitä kenttiin. Oho, tuossa on muuten joku StringGridin ongelma nyt. Eli voidaan valita, että mitä kenttiä siellä näytetään. Tuleekohan, ehjääntyyköhän se, kun tuon laittaa takaisin. Tuonne tulee jostakin syystä kopio tuonne alle tuosta jutuista. Joo, sinne jää joku haamu niin kuin jäljelle. Mut joo, elikkä nyt tässä on niin kuin oikein pikaa sovellus tuosta kerhosta sillä tavalla, että meillä on jäsenen näyttäminen tehty, näyttää niitä samoja meidän jäsentiedostoja. Normaali JavaFX-sovellus laajennetaan, luodaan sinne, ei tarvita mitään FXML-tiedostoja eikä mitään muitakaan tiedostoja, tätä on ainoa mikä tarvitaan, tai jäsen StringGrid Java. Eli luodaan sinne Borderpaneen sisälle tökätään yksi StringGridi.
Yksi kyssari tuosta äskeisestä vielä, sori. Sellainen tuli mieleen, että jos sä tulisit niin kuin uutena tulokkaana johonkin projektiin, missä olisi käytetty just paljon noita rajapintoja ja perimistä, niin koetko sä sen helpommaksi vai vaikeammaksi niin kuin tulla siihen projektiin, jos et tiedä sitä etukäteen mitään vai miten päin se menee sulle?
Kyllähän se helkutin vaikea on, niin kuin jos et sä tämmöistä kuvaa saa siitä. Että jos mä saisin vaan nuo koodit käsiin, niin semmoisena, niin kyllähän se aika sotkun näköistä on. Että mitä siinä tapahtuu. Ja ihmiset aina itkee siitä, että kun pitää uusi kieli opiskella, niin kyllähän ne kielet on niin kuin helppo juttu verrattuna siihen, että sä saat jonkun kirjaston käsiis. Eli Javassakaan ongelma ei ole se Java sinänsä, että ei se nyt niin super iso kieli ole. Mutta se Javan kirjasto itsessään on iso ja sitten jotakin lisäkirjastoja, mitä siihen on tehty. Ja hyvässä lykyssä vielä huono dokumentaatio niille, niin sehän se elämän tekee hankalaksi. Ja mähän tein sen munauksen, kun mä ensimmäisen kerran piin tätä kurssia aikanaan, että mä tein malliohjelman niin kuin suoraan, silloin kyllä C:llä, silloin se oli vähän eri tavalla jäsennetty, silloin ei ollut olioita käytössä, mutta tein suoraan sitä malliohjelmasta semmoisen, että se oli niin kuin äärimmäisen modifioitavissa. Ja eihän sitä ymmärtänyt Erkkikään sitten mitään. Eli sen takiahan me nyt niin kuin mennään tää sieltä naapurin poika koodin kautta, mitä on todennäköisesti helpompi ymmärtää kuin sitten tuommoista, missä se abstraktio on nostettu niin kuin varsin korkealle tasolle. Mutta kattokaapa tuota samaa missä tahansa muussa aineessa, mitä luette. Niin mun henkilökohtainen mielipite tieteestä on sitä, että tiede on sitä, että me niin kuin ollaan täällä osassa tätä maailmaa ja tarkkaillaan tätä maailmasta jotakin asioita, löydetään, että tuossa on joku kuusijalkainen otus ja tuossa on toinen kuusijalkainen otus. Ja sitten annetaan niille joku nimi niille kuusijalkaisille otuksille siinä ja sitten on joku kahdeksanjalkainen otus ja niitä me ruvetaan ehkä sitä nimittää hämähäkeeksi, vaikka niitä on sitten hirveän määrän erilaisia hämähäkkejä. Eli me siitä meidän arkeen ympäröivästä asiasta lähdetään kasaamaan niin kuin erinäköisiä abstraktioita, jolla me sitten pystytään paremmin tavallaan hallitsemaan niitä samanlaisia otuksia siellä. Tähtitieteilijät tekee just samaa, että ne kahtelee yhden sorttisia tähtiä ja toisen sorttisia tähtiä ja luokittelee sieltä sitten ne eri kategorioihin, että minkälainen lämpötila niillä on ja kauanko ne elää sillä perusteella ja muuta. Ja sitten kun se esitetään opiskelijoille tämä asia, niin opiskelijoille esitetään se uusin mahdollinen abstraktio sieltä, mikä siitä on keksitty. Mutta ei kertaakaan näytetä yhtään hämähäkkiä, että miltä se hämähäkki näyttää, niin onhan se vaikea ymmärtää. Ja samaa minusta on täällä, että sillä tavalla ihan hyvä kysymys, että Että kyllä mun mielestä tätä kuvaa pitää niin kuin ahkerasti miettiä ja nyt miettiä sitten sitä, että nyt tässä on meillä tuommoinen tietueet, tässä on meillä tuommoinen tietueet, tässä meillä on nyt yhden sorttinen tietue, että siihen pääsee käsiksi, mistä se on kotosi. Ja Java FX:ssä on justissa sitä samaa vikaa. Eli mehän ei olla tehty tätä meidän harkkatyötä niin kuin Java FX:n ehdoilla. Eli Java FX:ssä olisi omat ratkaisut tehdä tätä abstraktiota, mitä tuossa meillä tuo tietue teki. Mutta sitä ei taas olisi jossakin toisessa kirjastossa, niin mä en halua pitää tätä niin kuin semmoisena Java-kurssina, että me opetellaan niin kuin Javan kiemuroita, vaan semmoisia asioita, mikä niin kuin voidaan soveltaa sitten mihinkä tahansa tota kieleen. Eli me opetellaan täällä niin kuin periaatteessa näitä ajatusmalleja, ei sitä tiettyä konkreettista kieltä. Tokihan meidän pakko pikkasen tässä sitä Javaa nyt käyttää, mutta se ei ole niin kuin meidän pääasia se Java tällä kurssilla ollenkaan. Et suuri osa teistä on aloittanut C-Sharpilla ja sitten tällä Java-kurssilla. Toivottavasti siitä näette, että niillä kierillä on pieniä eroja, mutta kummallakin voidaan niin kuin sanoa samoja asioita. Mutta sitten jos me lähdetään yhden kielen yhteen tiettyyn kirjastoon käsiksi, niin sen jälkeen me tehdään asioita, mitkä on mahdollista vaan siellä tehdä. Ja tavallaan se koko työ menee vähän hukkaan. Että mäkin olen elämäni aikana monta semmoista asiaa osannut ulkoa, millä ei ole minkäännäköistä merkitystä tänä päivänä. Jotkut MS-DOSin Asenberg-tason keskeytykset, niitä monta sataa kappaleita osata ulkoa, että mikä tekee mitäkin, niin ei silloin enää mitään käyttöä tänään. Että se mitä opettelee, niin se pitäisi aina olla sitä niin kuin tietyssä mielessä siellä vähän korkeammalla abstraktiolla olevaa, mitä sitten voi mennä soveltamaan sinne hämähäkkeihin tai muurahaisiin. Muurahaisin, kun ymmärtää sitä päältä päin, että mitä se toimii. Eli mä toivoisin, että sit mä saisin hyvän tutorin siellä firmassa, mihin mä menen sitten tuommoisen kanssa, mikä meillä äsken oli. Ja tässä on nyt sitä samasta sovellus, eli me luotiin stringgridi ihan vaan pelkästään, sitten luodaan kerho-olio. Eli tämä on just se, valehtelin sen verran, kun sanotaan, että tarvitaan vain yksi tiedosto. Eli tarvitaan me se koko kalusto tuolta kerhoja siitä alaspäin tässä. Mutta niin kuin käyttöliittymäpuolelta ei tarvita kuin tämä yksi tiedosto. Eli meillä on se sama kerho kuin äsken. Sanotaan, että lue se Kelmit-tiedosto sieltä, eti sieltä kaikki rivit. Ja sitten alusta tekee sen, että sinne tulee parametrina kerhoja. Kerho ja sitten tuo, mitä me etittiin ne kaikki rivit, ja sitten me vaan sanotaan sille gridille, että jos sen gridin pitää näyttää yhteen soluun jotakin, niin silloin meillä on sitä lambda, että mihin gridiin, mikä olio pitää näyttää, mikä oletusarvo, jos ei ole mitään tiossa, mitä pitäisi näyttää, mihin sarakkeeseen näytetään jotakin. Ja silloin me palautetaan siitä, että nyt pyydetään siltä jäseneltä, jonka kohdalla me oltiin, niin pyydetään sitä jäseneltä sitten siinä sarakkeessa, mutta kun meillähän se tunnussarakketta ei laskettu, niin me lisätään siihen ykkönen, eli jos me ollaan sarakkeessa nolla, niin me kysytään jäseneltä, että anna ykköspaikassa oleva asia. Sitten jos me joudutaan jostakin syystä lajittelemaan sitä, niin silloin minkälaista merkkijonoa me käytetään siihen lajitteluun hyväksi. Tuo laittaa päälle se oikean alanurkan sieltä. Tuo antaa mahdollisuuden editoida livenä sitä gridiä. Tuossa me lisätään kaikki ne jäsenet yhdellä nappauksella sinne. Ja tuolla me laitetaan ne. Itse asiassa mä en ymmärrä, miksi mä tossa olen käyttänyt sitä get otsikot vai mikä siellä oli, niin se olisi mennyt ehkä yhdellä jutulla, että me laitetaan ne otsikot siinä. Eli tuossa voi olla turhiakin rivejä vähän se. No sitten jos sitä editoidaan, eli muokataan sitä solua, niin silloin meille tulee tieto, että tässä gridissä tuota jäsentä muokattiin tuolla sarakkeella, ja sitten se, mikä se on se vastaava edittiä vastaava alue siellä, mitä muutettiin, niin yritetään sitten meidän jäseneen laittaa se arvo, mikä me saadaan sieltä sisältönä. Ja jos siinä ei tule virhettä, niin laitetaan se meidän kerhoon semmoisena onnellisena, poistetaan mahdolliset virheilmoitukset. Jos siinä tulee virhe, niin sitten laitetaan sinne vähän punaista taustaa ja ei laiteta sitä siihen meidän jäseneen sitä tietoa. Ja nyt se sitten pelittää sille, että jos mä vaikka tänne liittymisvuoseen nyt laitan kissa, niin se tulee sitten punaisella automaattisesti siinä, koska nyt se menee sinne meidän int-kenttään tarjoamaan kissaa, ja meidän int-kenttä sanoo, että ei kelpaa, eli sieltä tulee se virhe, ja me se virhe näytetään tuohon. Että nyt niin kuin tietyn sorttinen tämmöinen harkkatyö olisi niin kuin suurin piirtein tullut tällä työmäärällä. Jos mä olisin saanut tämän tehdä 96 ilmestyneellä Delfillä tämän meidän harkkatyön, niin mulla olisi ehkä mennyt siinä 5-10 minuuttia, jos mä olisin pitänyt turpani tukossa. Ja saanut tuommoisen samanlaisen graafisen käyttöliittymän niin kuin meillä nyt oli. Että ne työkalut oli silloin niin kuin oikeasti hyviä. Että mä oon tosi pettynyt, miten surkeita meidän työkalut on niin kuin tänä päivänä. 95, onko siitä kohta 30 vuotta, 96. Niin, miten surkeita nämä meidän työkalut on tänä päivänä. Ja miten surkeita nämä meidän työkalut on erityisesti tehdä web-sovelluksia. Että se on aivan tuskaa sen web-sovelluksen tekeminen.
Mitä Delphille kävi?
Delphi elää vielä suhtkot hyvin tietyissä piireissä, mutta kun miljoona kärpästä ei voi olla väärässä vai miljardi kärpästä, niin ihmisethän käyttää sitä, mitä naapurin poika sanoi, että on hyvä. Eli sen pitää olla Microsoftin roskaa tai sitten sen pitää olla Sani pääsi siinä aika hyvin iskemään siihen väliin silloin tällä Javalla aikanaan, koska ihmiset oli kyllästynyt C++aan siinä 90-luvun alkupuolella, niin silloin tuli semmoinen tilanne, että mikä tahansa pelastusrengas heitetään silloin, niin siitä innostutaan. Että niitä on netissä paljon semmoisia, mitkä näyttää, että miten nämä kielet on missäkin kohti niin kuin saanut käyttäjämääriä lisää, niin sinne tulee hirveät piikit sinne, kun ihmiset innostu sitten Javasta, kun siinä oli niin kuin korjattu kohtuullinen määrä C++-ongelmia. Mutta ei se tarkoita sitä, että se oli paras mahdollinen korjaus, mutta se oli niin kuin sen C++-saan nähden niin kuin hyvä korjaus. Ja sen takia sinne pelastusveneeseen sitten lähettiin, ja se ehti ottaa niin ison valta-aseman siitä, että sitähän ei sitä niin kuin helpolla horjuteta. Nythän Python on niin kuin samanlaisessa asemassa vähän se, että kaikki rupeaa käyttämään Pythonia kaikkeen. Mutta mä pelkään sitä äärettömästi. Mä pelkään sitä sen takia, että Python on kieli, missä saat huseerata ihan niin kuin haluaa. C:n ongelma on siinä, että siinä pitää niin kuin koodarin tosissaan osata. Ja sen takia mä en voi oikein suositella C:tä kenellekään, koska ihmiset on oppinut käyttää näitä nykykieliä. Ja sieltä on hirveä steppi siihen huolellisuuteen, mitä pitää olla silloin, kun C:tä käytetään. Et mä en sano, että C on huono kieli. Mä vaan sanon, että nykyihmiset ei kykene siihen, koska ne on oppinut niin kuin niin leväperäisiksi. Ja sitten Python vietän niin kuin pykälää vielä Javakin pitemmälle tämän leväperäisyyden, niin mä pelkään sitä, että ne, mitkä opettelee Pythonilla koodaamaan, niin niistä ei tule enää ikinä kunnon Java- tai C-sharp-koodareita. Et silleen mä niin kuin itse näen, että tämä on niin kuin varmin tapa aloittaa, että mennään tällä C-sharp-Java-linjalla. Siitä on niin kuin kohtuullinen mahdollisuus siirtyä sinne C++-maailmaan, pitkä askel, mutta kohtuullinen ja helppo askel sinne Python-maailmaan. Jos me aloitettaisiin Pythonilla, niin meillä on niin kuin pitkä askel kaikkiin suuntiin. Jos tarkoitus olisi näyttää vain yhdellä kurssilla, että mitä ohjelmointi on, niin okei, silloin se Python voi olla ihan ok. Meille jää tänne tämmöinen murhe tänne meidän ohjelmaan nyt, mistä ei ole puhuttu yhtään mitään, mikä on tyyppiesimerkki tuommoisesta tietoturva-asiasta. Tietääks joku valmiiksi, mikä meillä on tällä tietoturva-ongelma? Ja se pitäisi jokaisen korjata omasta harkkatyöstään. Eli mitä tapahtuu, jos mä meen tänne ja muokkaan akuankkaan, laitan tolpan? Niin mitä meille tapahtuu?
Eikö se sitten meidän piste datissa pistä ihan uuden niin kuin, alueen sinne? Tämä niin kuin, ankka, tolppa, akku, niin se menee seuraavalle alueelle.
Eli tuolla tuo nime dat, niin nyt meillä on täällä ankka, tolppa, akku, ja mitä tapahtuu nyt, kun tämä tiedosto luetaan? Niin tästä tulee nimi, tästä tulee hetu, tästä tulee katuosoite. Että tämä on nyt tänne tahallaan tehty tänne, mutta tämmöistä ei saisi tapahtua. Eli tämä on se, millä tällä hetkellä niin kuin isoimmat nuo tietoturva-aukot rakennetaan tämmöisestä pohjautuen, että me saadaan syöttää sinne dataan sekaan semmoista asiaa, jota se data itse on. Eli sitten kun mennään tietokantakurssille, niin se, mitä sinne ei saisi syöttää, niin esimerkiksi SQLissa voi sanoa, että delete tähti from, tuho kaikki. Ja nyt jos käyttäjä pääsee pistämään, sitten kun kysytään esimerkiksi katuosoitetta, jos käyttäjä siihen saa kirjoittaa delete tähti from, ja se on huonosti tehty ohjelma, niin sitten se SQL suorittaa siinä kohti sen ja tuhoaa sen koko tietokannan. No se on niin tunnettu puki, että eihän sitä nyt enää kukaan tee, mutta helposti voi aloittelijalle tulla semmoinen. HTML-tapauksessa ongelmana on se, että jos sinne saa syöttää javascriptiä, eli kun kysytään katuosoitetta, niin sen syötetään javascriptiksi joku, mikä käy ottamassa sitä koneesta kaverin salasanat tai muuta. Eli tuo meidän pitäisi korjata sillä tavalla, että mietitään, missä meillä... Eli yksi mahdollisuus meillä olisi nyt, että tuossa kun meillä on ne jonokentät ja muuta, niin pitää siellä huoli, että jonokentässä tolppa on laiton merkki. Semmoinen yksi alkeellinen versio olisi tietysti tehdä sillä tavalla, että kun meillä oli tämä... perustietue, peruskenttäjava. Siellä oli, perustietuet java. Niin siellä kun meillä oli tämä toString, niin viimeistään tässä kohti, kun me lähdetään tätä tolppia tänne laittamaan, eli meillä oli täällä jossakin oli se, mikä teki siitä, ei kun perustietua, joo. Eli se kun tekee itsestänsä sen merkkijonoon. Anna int aseta klone tulosta rekisteröi se tunnusnumero toString. Niin täällähän meillä on tämä ongelma, koska meillä on eroti. Ja nyt jos meillä on täällä meidän merkkijonossa yksikin kenttä, mikä me täältä pyydetään, että anna kenttä K. Niin jos tuolla on tolppa, niin meillähän käy huonosti. Eli nyt semmoinen alkeellinen korjaus voisi olla, että tuossa tehtäisiin replace tolppa. No, tolppa korvataan vaikkapa välilyönnillä. Eihän tuo ole hyvä korjaus, mutta se olisi semmoinen alkeellinen korjaus, millä me estettäisiin se asia. Ja tämän takia niin kun kaikkia ihmisen syötteitä pitäisi niin kuin validoida. Ja web-ohjelmissa niitä joudutaan validoimaan siellä, missä siellä selaimen päässä syötetään jotakin. Mutta koska se selain lähettää vain dataa verkkoa pitkin, niin vaikka se siellä selaimen päässä olisi validoitu, niin silti joku voisi lähettää samaa dataa muualta kautta kuin sieltä selaimen kautta. Niin siksi ne asiat pitää vielä validoida siellä palvelimen päässä. Ja se tekee sitten niin kuin elämästä ihan eri kertaluokkaa kuin missä me nyt ollaan. Mutta niistä sitten muilla kursseilla, mutta kannattaa niitä erinäköisiä ohjelmistotietoturvakursseja ja muita käydä, koska vasta sitten niiden kanssa uskaltaa jotakin ehkä tehdä. Mua pelottaa nykyisin tehdä mitä tahansa, koska tuntuu, että joka paikassa piileskelee ansa. Joo, siinä tämä kurssi minun puolesta. Kysyttävää.
Suuri kiitos Vesalle ja 32 huomasin kuin tällä tänään.
Joo, kiitoksia ja näin kiitoksia. Itse myös 32.
Joo, kiitoksia. Jatketaan siellä ensi viikolla siellä C++:lla.
Ensi viikkoa.
Joo, moi.